Kepler Adatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 23-nji maý, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Moskwa hüjümini güýçlendirýär. Rus ýetkileri Owganystandaky Sowet ýetkilerini ýatladyar. Adatlygyň habarynyň soň Türkmenbaş şäheriniň köp urly hassahanasyna barlygy geçirildi. Hassahananyň başlyk maýany saklandy. Daýhanlar uwda ýorugynyň gozgosyna garlanyň heni doly işmeýändigine aýdýarlar we beýleki täzelikler. Odaly soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anny Gurban tanış edýärin. Birleşen Milletler Rumasi 23-nji maýda Russiýanyň Ukrainada gurşunyň dünýäde zorlan göçürilenleriň sanyny ilkinji gezek 100 milliondan geçirenligini aýtdy. Konflikten, zorlukdan, adam hukuklarının bozulmagyndan we ýygyrlanmalardan gaçmagy mezur bolan adamlaryň sany ilkinji gezek Ukrainadaky we beýleki kanly çaknyşyklar sebäpli 100 milliondan geçdi diýip BMK'nın Bozkunlar İdarası'nın 23. mayda çap eden beyanatını aydılar. Bu sanlar bozkunları, kaç vatalga gözleyenler ve öz yurtlarının içinde bir yerden başka yere götürülen 50 milyonun uğrak adım hem özsün alıyor. Rusya 24. fevrarlı Ukrayna çoğdalı veri yurdun içinde 8 milyonun uğrak adım başka yerlere götürüldü. 6 milyonun uğrak bozkun serketlerden aşıp Tasary yurtlara kaçtı. Avrupa Kengesiniň başlygy Charles Michel 22-nji maýda Brüsselde Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyan we Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev bilen Dağlyk Garabag meselesine bagyşlanan 3 taraplyň duşuň öň sirasynda 2 taraplyň gepleşik geçirdi. Bakuň beýanatynyň aýdylmagyna görä Aliyev Michele Azerbaýjan Ermenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda gatnaşyklary kadrlaşdyrmak we parahatçylyk şertnamasyna gol çekmek üçin halkara hukukuna esaslanýan 5 ýörelgeni keskitletdi. Paşinyan olar bu elementlerin Yerevan üçin kabul ederlikliğini açıçan aydıp Ermeni oppozisiýasynyň özünü Azerbaýjanyň Dağlyk Garabag wagtyndaky öz ygtyýarlygyny ikrar etmäge taýýar bolmakda aýyplamagyna sebäp boldy. Ermeni polisiýasy Yerevanyny soňky hepdelerde premier ministriň wezipesinden çetleşdirilmek üçin oppozisiýa tarapyndan ýalan edilen demonstrasiýalarda we raýat boýunagmazlyk hereketleriniň çägini ýüzlerçe demonstranty tutsak etdi. Amerikanyň sesiniň maglumatyna görä, Paşinyanyň garşydaşlary onuň 2020-nji ýylda Ermeni tarapyna eden ýol başçylygyny tankyt edýärler we soňky eden çykyşlaryna Dağlyk Garabag meselesinde Baku aşykan eglişik edýänligini öňe sürýärler. 22-nji maýda Tehranda Eýranyň Islamçy Revolýusiýa Gorow Korpusynyň saýlama bölüminiň polkownygy öz öýüniň gapdalyny atylyp öldürildi. Ýörütleşdirilen Al-Kudus güýçleriniň serkerdelerinin biri bolan Sayyad Hudaý Adatlyk Radiosynyň Eýran gurulunyň resmi habara salylanyp beren maglumatyna görä iki sany motosikletli hüjümçi tarapyndan atylyp öldürildi. Kastedi hüjümi şäheriň günnüň gorunda bolup geçdi. Hudaýynyň 5 gezek tüpeňlenendigi habar berildi. Bolun wakanyň jogapkärçiligini özüne alan tapılmadı. Gorawçylar korpusy bu wakany terrorçylyk hereketi diýip atlandyrdy we bu ganhorlukda global ulumsyzlyk bilen baglanyşykly adamlar günäkärledi. Resmi habarlarda bu keskitleme adatça Abaşa we onuň ýaranlary wagtynda ulanylýar. Serdar Berdimuhammedow 22-nji maýda Kakady Gurbanguly Berdimuhammedowyň Seýislän aty diýilýän Akan atly atyň heýkeli ýerleşdirilen monumentiň taslamasyny düzmek hemde gurmak barada karara gol çekdi. Ol netije öňkü prezidentiň eserlerini durmuşumyzyň ähli urlaryna bilinç maksatlara ýetmekde ýol görkezi şamçyrag, ruhlandyrjy ilham çeşmesi diýip häsiýetlendirilen soň elli. Täze at ýadygärligini gurmak Sowet häkimliginiň boýuna düşýär we Türkmenistanyň prezidentiniň kararyna laýyklykda Ahal vilayatynyň häkimligine sport ýyllary hususy kärhanasy bilen şertnama maglaşyp bu işi şu aýda başlamak we dekabrda tamamlamak tapşyrylýar. AKK-nyň heýkeliniň näme üçin we birden beýle gysgaly hiç ýyly tender ýalan etmeden sport ýyllary kärhanasy tarapyndan gurulmaly edilmeginiň anyk sebäbi düşündirilmedi. Siz havarlar dinlediniz.